ให้คุณวิสิตเขียนหนังสือถึงคุณวิสิตลืมพิมพ์ออกมาทุกวันเลยคือปัจจุบันคำว่าปัจจุบันมีหลายตัวปัจจุบันขณะอันหนึ่งปัจจุบันสันตติอันหนึ่งในตัวนามธรรมอย่างตัวจิตเนี่ยเกิดดับทีลักษณะทีลักษณะเวลามันเกิดมารู้อารมณ์ที่เป็นกุศลอกุศลอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันรู้ตัวเองไม่ได้โดยธรรมนิยามแล้วจิตมันรู้อารมณ์ได้อันเดียวงั้นเวลาที่เราดูจิตดูใจเนี่ยคำว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นปัจจุบันสันตติคือมันเนื่องกับปัจจุบันมันไม่ลงเป็นปัจจุบันขณะอย่างดูรูปเนี่ยดูลงเป็นปัจจุบันกิรัตนะกิรัตนะได้รูปมันอายุยืนรูปมันไม่รู้อารมณ์มันไม่ต้องไปทำหน้าที่รู้อารมณ์อื่นเพราะงั้นการดูกายกับดูจิตเนี่ยในขั้นของการเจริญปัญญาเราดูต่างกันดูกายเราจะรู้ลงปัจจุบันรู้รูปรูปแท้ๆด้วยไม่ใช่รูปเทียมรูปอะไรเขาเรียกอะไรอนิพพานรูปรู้รูปจริงๆรูปไม่จริงอาศัยรูปจริงๆเกิดขึ้นนี่อย่างหลายคนภาวนาอย่างเดินจงกรมเนี่ยไปรู้อาการความจริงต้องรู้รูปที่อยู่ในอาการนั้นไม่ใช่รู้ตัวอาการรู้รูปที่อยู่ในอาการยืนรู้รูปที่อยู่ในอาการเดินนั่งนอนรู้ด้วยอะไรรู้ด้วยกายอย่างเราเดินเนี่ยหรือเรานั่งเนี่ยเรารู้สึกถึงความเป็นก้อนธาตุของมันรู้สึกถึงความเป็นก้อนธาตุของเขาธาตุนี้เคลื่อนไหวไปธาตุนี้ยืนธาตุนี้เดินธาตุนี้นั่งนอนยืนเดินนั่งนอนไม่มีจริงหรอกเป็นสมมติเรียกขึ้นมาในอาการต่างๆไม่ใช่รูปแท้เราจะรู้สึกบังคับได้บังคับให้เดินได้บังคับให้ยืนได้แต่ตัวรูปแท้คือตัววัตถุตัวก้อนธาตุเนี่ยทันทีที่จิตตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิมันจะเห็นทันทีเลยว่าไอ้ก้อนธาตุนี้เป็นสักแต่ว่าก้อนธาตุไม่ใช่เราหรอกเป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราเลยร่างกายนี้กับวัตถุสิ่งของภายนอกหรือร่างกายคนอื่นหรือร่างกายของสัตว์อื่นเสมอภาคกันหมดเลยมันจะไม่มีเรามีเขาไม่มีคนมีสัตว์ส่วนการดูจิตก็ตามดูไปดูจิตแล้วเห็นอะไรชัดเห็นอนิจจังชัดจิตนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่เคยหยุดนิ่งเลยดูร่างกายให้เห็นอนิจจังดูยากนะเพราะรูปมันอายุยืนแต่ดูนามให้เห็นอนิจจังนี่ดูง่ายเพราะเกิดดับสืบเนื่องกันรวดเร็วตลอดเวลานี่ดูนามจะเห็นอีกตัวหนึ่งได้ชัดคืออนัตตาเราจะเห็นในนามธรรมทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นมามีเหตุก็เกิดขึ้นมาหมดเหตุก็ดับไปบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอย่างความโกรธปรากฏขึ้นนี่คือความโกรธไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นนามธรรมที่แปลกปลอมขึ้นมาหรือเราดูเข้าไปถึงจิตถึงใจจริงๆเราจะเห็นเลยจิตนี้เกิดดับจิตเกิดที่ตาก็ดับที่ตาจิตเกิดที่หูก็ดับที่หูจิตเกิดที่ใจแล้วก็ดับลงที่ใจจิตไม่ได้มีอันเดียววิ่งไปวิ่งมาอย่างที่คนทั่วๆไปรู้สึกคนทั่วไปไม่รู้สึกนะว่าจิตวิ่งไปวิ่งมาคนทั่วไปหมายถึงคนที่ยังไม่เข้าถึงธรรมจริงๆจะไม่เห็นเว้นแต่เจริญวิปัสสนาไปจนชำนิชำนาญมากๆเราจะเห็นว่าจิตเกิดดับอยู่ทางตะวันต่างๆจิตไม่ได้มีดวงเดียวเที่ยววิ่งไปทางตะวันทั้งหกจิตจะไปที่เกิดที่ตาเกิดที่หูจมูกที่ลิ้นที่กายเราเลือกไม่ได้มีจิตตัวหนึ่งเลือกให้จิตที่เกิดที่ใจจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลเราก็เลือกไม่ได้มีจิตอีกตัวหนึ่งเลือกให้นั่นจะเห็นอย่างสิ่งเหล่านี้ร่างกายเนี่ยเราจะเห็นอีกตัวหนึ่งได้ชัดคือเห็นทุกข์ได้ชัดจะเห็นอนัตตาได้ชัดแต่จิตเนี่ยจะเห็นอนิจจังกับอนัตตาได้ชัด งั้นคอยรู้สึกเรื่อยๆไปมันจะค่อยละความเห็นผิดทุกคราวที่เกิดความรู้สึกตัวที่แท้จริงจิตตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิขึ้นมามันจะเห็นในฉับพลันนั้นเลยว่าทั้งกายทั้งใจนะไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อะไรทั้งสิ้นเห็นทันทีเลยเพราะงั้นเมื่อเกิดสัมมาสติเกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาก็ละความเห็นผิดเป็นขนาดขนาดไปพอขาดสติขาดสติก็สะสมความเห็นผิดใหม่เรารู้สึกมีเรามีเขามีคนมีสัตว์ขึ้นมาอีกงั้นเราภาวนาแล้วต้องพยายามให้สติเกิดเนืองๆหัดรู้สภาวะให้บ่อยๆทุกวันต้องซ้อมรู้สภาวะไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมเคยทำกรรมฐานอะไรทำไปแต่ไม่ได้ทำเพื่อให้จิตสงบนิ่งเหมือนแต่ก่อนแต่ทำเพื่อหัดรู้สภาวะถ้าจิตจำสภาวะได้แล้วสติจะเกิดเองถ้าสติเกิดเพราะว่าจำสภาวะได้เนี่ยสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นในการรู้สภาวะจะเกิดขึ้นเองเมื่อจิตตั้งมั่นปัญญามันจะเกิดจะเห็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราเพราะงั้นตัวสัมมาสมาธิเลยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาถ้าใจไม่ตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นก็ไม่เกิดปัญญาใจจะถลำลงไปแล้วมีเราขึ้นมามีเรามีเขาขึ้นมาจริงๆกรรมฐานฟังแล้วเหมือนยากนะพวกเราเคยทำกรรมฐานอะไรทำอันนั้นไปก่อนไม่ยากทำแล้วหัดรู้สภาวะคนไหนเคยฝึกดูท้องพองยุบดูแล้วสบายนะถ้าดูแล้วเครียดก็แสดงว่าไม่ถูกจริตให้ไปเปลี่ยนกรรมฐานซะคนไหนเคยดูท้องพองยุบแล้วสบายก็รู้ท้องพองยุบไปเวลารู้ท้องพองยุบเนี่ยจิตพลิกแปลงได้หลายแบบแรกรู้ท้องพองยุบไปแล้วจิตเผลอไปเลยลืมตัวเองนี่ขาดสติไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ทั้งสมาธิไม่ได้ทั้งปัญญาไม่มีสมถะไม่มีวิปัสสนาถ้าดูท้องพองยุบแล้วใจไหลลงไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ท้องไปเพ่งอยู่ที่ท้องไปเพ่งตัวอารมณ์คือท้องอันนี้เป็นสมถะส่วนใหญ่ที่พวกเราดูท้องพองยุบนะมาหยุดอยู่ขั้นนี้เองในขั้นของสมถะนั้นเพ่งมากๆใจจะเบาๆนะตัวลอยตัวเบาตัวโคลงรู้สึกวูบๆบ้าๆขนลุกขนชันขนน้ำตาไหลนี่เป็นอาการของปีติของสมถะทั้งหมดเลยงั้นเวลาเราภาวนาดูท้องพองยุบก็อย่าให้ใจมันไหลลงไปหยุดในท้องให้ใจมันแค่สักว่ารู้สักว่าเห็นใจอยู่ต่างหากเหมือนคนดูละครดูละครอยู่นอกเวทีเหมือนคนดูมวยนะก็อยู่นอกเวทีเหมือนดูฟุตบอลนะเรานั่งบนอัศจรรย์นั่งดูมันคล้ายคนดูฟุตบอลมากกว่าอย่างอื่นรู้สึกไหมมันเหมือนดูจากที่สูงมันเหมือนดูจากที่สูงเวลาเราภาวนาจริงๆจะเห็นกายเห็นใจทำงานไปเหมือนเรานั่งอยู่บนที่สูงแล้วคอยดูมันงั้นเราภาวนาแบบคนดูบอลค่อยรู้สึกไปเรื่อยๆไม่ยากอะไรนะถ้าใจถลำลงไปเพ่งท้องก็เป็นสมถะถ้าใจแยกออกไปอยู่ต่างหากเป็นคนดูมันจะเห็นร่างกายนี้พองร่างกายนี้ยุบเห็นรูปนี้เคลื่อนไหวไปเห็นรูปนี้ไม่คงที่เห็นรูปนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีนะนี่มันเป็นการเดินปัญญาด้วยการรู้กายนี่บางคนไม่ถนัดที่จะรู้รูปก็รู้นามธรรมดูท้องพองยุบไปแล้วใจแอบไปคิดเรื่องอื่นจิตหนีไปคิดแล้วลืมท้องไปแล้วก็รู้ว่าจิตหนีไปจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ว่าจิตไหลเข้าไปอยู่ที่ท้องละจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขจิตมีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์จิตสงบรู้ว่าสงบจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านดูท้องพองยุบเล่นๆไปแล้วจิตทำงานเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวยังไงก็คอยตามรู้เอาอย่าไปบังคับให้จิตนิ่งจะไปบังคับให้นิ่งเดี๋ยวมันไม่โชว์แสดงใจรักให้ดูไม่มีปล่อยให้มันทำงานไปตามธรรมดานั่นแหละเราก็ดูท้องพองยุบเป็นแบ็คกราวไว้เฉยๆเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอยู่อยู่เล่นๆแล้วพอใจหนีไปแล้วคอยรู้ใจเข้าไปเพ่งท้องคอยรู้ใจไปทำอะไรคอยรู้เรื่อยๆไปอันนี้สำหรับคนที่ฝึกพองยุบมานะคนไหนเคยหัดพุทโธก็ทำได้นะพุทโธไม่ใช่วิปัสสนาหรอกเพ่งท้องพองยุบก็ไม่ใช่วิปัสสนาเพ่งลมหายใจก็ไม่ใช่วิปัสสนาเพ่งอะไรก็ไม่ใช่นะถ้ารู้ก็ใช่ ย่างคนไหนฝึกพุทโธก็พุทโธไปพุทโธแล้วก็ดูใจตัวเองพุทโธคือความคิดธรรมชาติของจิตมันคิดทั้งวันทั้งคืนถ้ามันไม่คิดพุทโธมันก็ไปคิดเรื่องอื่นถ้ามันเปลี่ยนเรื่องคิดไปเรื่อยๆเราดูมันยากนั้นพามันคิดพุทโธไปก่อนพุทโธพุทโธพุทโธไม่ใช่คิดไม่ใช่พุทโธเพื่อให้จิตนิ่งแต่พุทโธเพื่อจะรู้ทันจิตพุทโธแล้วจิตแอบไปคิดเรื่องอื่นรู้ลืมพุทโธแล้วไปคิดเรื่องอื่นเราก็จะรู้เลยโอ้พุทโธหายไปแล้วหลงไปแล้วจะรู้ทันจิตที่หลงพุทโธพุทโธไปจิตซึมซึมเลยรู้ว่าซึมพุทโธแล้วนิ่งนิ่งเลยรู้ว่านิ่งพุทโธแล้วฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านพุทโธแล้วมีปีติรู้ว่ามีปีติพุทโธแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขพุทโธแล้วก็รู้ทันใจไปเรื่อยๆวันไหนเคยรู้ลมหายใจก็ใช้หลักเดียวกันรู้ลมหายใจไปถ้าใจลอยไปลืมการรู้ลมหายใจนะขาดสติลืมกายลืมใจอันนี้ไม่ได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาถ้าเรารู้ลมหายใจอยู่แล้วใจเราไหลลงไปอยู่ที่ลมนะเกือบทั้งหมดเลยนะเกือบทั้งหมดเกือบร้อยละร้อยเรานี่พูดแบบสุภาพนะถ้าพูดซื่อๆเรายังไม่ค่อยเห็นเลยว่าคนไหนหายใจแล้วรู้สึกตัวส่วนมากหายใจแล้วจิตชอบไหลไปไหลไปอยู่กับลมฝึกกันนานต้องฝึกได้ถูกหลักจิตถึงจะตั้งมั่นรู้รูปที่หายใจไปถ้าจิตไหลไปอยู่กับลมก็เป็นสมถะพอเราอยู่กับลมไปนานๆจิตใจมีความสุขนะสงบลงมามันจะเกิดนิมิตลมขึ้นมาจะเห็นได้ลมหายใจที่เข้าออกนะเป็นเกลียวเลยเป็นแสงสว่างขึ้นมาหายใจแล้วเราก็รู้แสงสว่างนี้ไปมันจะรวมเป็นดวงเดียวขึ้นมาเป็นดวงกลมๆอยู่ที่จมูกก็ได้อยู่ที่อกก็ได้แล้วแต่เรื่องของสมถะหลังจากนั้นเราก็ใช้ดวงนิมิตเนี่ยเป็นอารมณ์กรรมฐานแทนลมหายใจจิตถึงจะเข้าอัปปนาลมหายใจหยาบเกินไปเป็นของหยาบยังไม่ใช้นิมิตลมแทนตัวลมเข้าอัปปนาอันนี้ไม่ต้องเรียนเยอะนี่เรื่องของสมถะอยากรู้อยากเห็นอะไรภายนอกนะก็ใช้แสงอันนี้แหละส่งไปดูที่ดูคนอื่นหรือจะเป็นนรกไปสวรรค์อะไรเงี้ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมรรคผลนิพพานเลยนี่ถ้าเรารู้ลมหายใจไปเราเห็นร่างกายนี้มันหายใจไปเห็นร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเรารู้สึกถึงความเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเรารู้สึกกายด้วยอะไรเรารู้สึกกายด้วยกายเรารู้สึกถึงความกระเพื่อมไหวของมันมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกมันไม่ใช่เราเลยถ้าใจตั้งมั่นขึ้นมาสักว่ารู้สักว่าเห็นก็เห็นเลยไอ้ตัวที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่เราละนี่เป็นการฝึกวิปัสสนาโดยการรู้รูปเบื้องต้นถ้ารู้ลมหายใจแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้ว่าจิตไปเพ่งใส่ลมก็รู้ว่าจิตมีปีติก็รู้จิตสุขก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้นะจิตเป็นไงคอยรู้ไปเรื่อยรู้ลมไปแล้วก็รู้ทันจิตไปเรื่อยรู้ลมเบาๆรู้เล่นๆไม่บังคับให้จิตไปแนบกับลมอันนี้เราจะฝึกรู้สภาวะของจิตใจได้ใครเคยฝึกอย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้ขยับไม้ขยับมือไปขยับมือแล้วใจลอยก็ขาดสติไปไม่มีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาขยับมือแล้วจิตไหลไปเพ่งนิ่งๆในมือส่วนใหญ่รุ่นหลังทำได้แค่นี้เองไปเพ่งใส่มือได้สมถะขยับมือไปเห็นรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอยู่รูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูใจเป็นคนเห็นรูปมันเคลื่อนไหวไปแล้วก็รู้สึกถึงตัวรูปนั้นว่ารูปวัตถุก้อนธาตุนี้นะที่กระเพื่อมไหวอยู่นี่ไม่ใช่เรากระเพื่อมไหวไม่ใช่เราอันนี้เป็นการเจริญปัญญาด้วยการรู้รูปหรือขยับมือไปใจหนีไปคิดรู้ทันใจไปเพ่งมือรู้ทันใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลรู้ทันอันนี้เจริญปัญญาด้วยการรู้จิตเนี่ยทุกวันเราควรจะหัดนะอย่างน้อย10นาทีไม่ต้องเยอะนะหัดมากหรือเครียดไม่เรียกร้องน้อยมากนะสำนักหลวงพ่อเรียกน้อย10นาทีนะให้กับตัวเองนะไม่ได้มาให้หลวงพ่อมีเวลาสัก10นาทีทุกวันไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ทำกรรมฐานอันใดอันหนึ่งที่เราเคยทำนี่แหละ ทำกรรมฐานอันใดหนึ่งเคยพุทโธก็พุทโธเคยหายใจก็หายใจเคยดูท้องพองยุบก็ดูเคยขยับมือทำจังหวะก็ทำรู้อิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนก็รู้ไปให้ใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากนะเหมือนดูฟุตบอลอยู่งั้นน่ะทำใจสบายๆสภาวะใดปรากฏก็ค่อยรู้เอาในขั้นของการตามรู้กายตามรู้ใจเพื่อให้เกิดสติเนี่ยไม่ว่าจะรู้กายหรือจะรู้ใจเหมือนกันคือการตามรู้เหมือนกันทั้งสิ้นต่างกับขั้นให้เกิดปัญญานะขั้นให้เกิดปัญญารู้กายลงปัจจุบันรู้จิตให้ตามรู้ลงไปติดๆเข้าไปแต่ขั้นให้เกิดสติเนี่ยตามรู้กายตามรู้เวทนาตามรู้จิตตามรู้ธรรมนี่ขั้นให้เกิดสติตามรู้กายตามรู้เวทนาตามรู้จิตตามรู้ธรรมงั้นบาลีท่านถึงใช้คำว่ากายานุปัสสนาการตามเห็นกายเนืองๆตามเห็นมีคำว่าอนุอยู่ด้วยตามเห็นกายเนืองๆตามเห็นเวทนาเนืองๆตามเห็นจิตเนืองๆหมายความว่ากายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้ไปเรื่อยๆไปยังไงคอยรู้สึกอย่าให้มันหายไปคอยรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจไปเรื่อยๆถ้าไปจิตมันจะจำสภาวะได้จำสภาวะของรูปได้จำสภาวะของนามธรรมได้พอสภาวะที่จิตจำได้แล้วเกิดขึ้นมานะโดยไม่ได้เจตนาเลยเนี่ยสติจะเกิดขึ้นเองสติที่เกิดโดยไม่เจตนาเนี่ยจิตดวงนี้เป็นมหากุศลจิตประกอบด้วยปัญญาเกิดขึ้นโดยไม่ต้องชักชวนให้เกิดเองอภิธรรมเขาเรียกว่ามหากุศลจิตญาณสัมปยุตนะอสังขาริกังอสังขาริกังกังแปลว่าไม่ต้องชวนให้เกิดไม่ว่ากุศลหรืออกุศลเนี่ยถ้าเกิดได้เองนะมีกำลังแรงถ้าต้องชวนให้เกิดนะมีกำลังอ่อนอย่างเราไม่ได้อยากปล้นใครเลยเพื่อนชวนทุกวันนะเราเกือบยอมไปปล้นเนี่ยอกุศลตัวนี้กำลังอ่อนถ้าสันดานไม่ดีอยากฆ่าคนเล่นเนี่ยอยากเองอันนี้อกุศลรุนแรงกุศลก็เหมือนกันถ้าต้องโน้มนำชักจูงให้เกิดนะมีกำลังอ่อนอย่างพยายามพุทโธพุทโธไปพุทโธนะสติจะได้เกิดนะอะไรเงี้ยนะพยายามเกลี้ยกล่อมให้สติเกิดนะเกิดได้เหมือนกันนิดๆหน่อยๆนะไม่มีกำลังพอที่จะทำวิปัสสนาจริงหรอกงั้นเราต้องฝึกหัดรู้สภาวะมากๆจนจิตจำสภาวะได้มากจำสภาวะได้แม่นสภาวะอะไรเกิดขึ้นสติก็เกิดทุกทีเลยสติจะเกิดทียิบเลยโดยที่เราไม่ได้เชื้อเชิญจิตจะมีกำลังของกุศลแก่กล้าเกิดเองงั้นคนที่เรียนกับหลวงพ่อช่วงหนึ่งนะจะมารายงานหมู่นี้ไม่ได้ปฏิบัติแต่สติเกิดเองรู้สึกตัวเองยืนเดินนั่งนอนก็รู้สึกกิเลสเกิดขึ้นก็รู้สึกแล้วก็รู้สึกเลยไอ้ตัวที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราหรอกรู้สึกเลยรู้สึกได้จริงๆไม่ต้องคิดเอาไม่ต้องน้อมนำให้เชื่อมันเห็นจริงๆมันรู้สึกจริงๆทางจิตใจก็เหมือนกันมันเห็นเลยมันทำงานได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยพอเห็นอย่างนี้มากเข้านะถ้าใจสักว่ารู้สักว่าเห็นใจตั้งมั่นเป็นกลางจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราหรอกเมื่อเห็นจิตกายเห็นใจไม่ใช่ตัวเราเนี่ยใจมันจะไม่ค่อยดิ้นนะที่ผ่านมาเรารู้สึกกายกับใจเป็นตัวเราก็เลยดิ้นรนมากดิ้นอยากให้มันมีความสุขดิ้นอยากให้มันพ้นทุกข์ยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์นะยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดิ้นใหญ่มันอยากจะให้พ้นทุกข์แต่ถ้าเรามาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจเนืองๆจนปัญญามันเกิดแล้วนะว่ากายกับใจไม่ใช่เราเนี่ยแต่ปัญญาเกิดตรงนี้เนี่ยต้องเป็นพระโสดาบันไปแล้วนะเราก็มารู้กายมารู้ใจเรื่อยๆไปเนี่ยถึงปัญญามันแจ้งขึ้นมาจริงจะเห็นในกายนี้ทุกข์ล้วนกายนี้ทุกข์ล้วนๆหมดความยึดถือกายพอหมดความยึดถือกายเนี่ยทำไมเราต้องยึดถือกายเพราะว่าเรายังรู้สึกว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างพอกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างมันยังมีทางเลือกเราก็จะดิ้นรนหาความสุขมาให้กายดิ้นรนพากายให้หนีความทุกข์จะดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งปรุงแต่งนะสร้างภพสร้างชาติขึ้นในจิตคำว่าภพคือกรรมภพคือการทำงานของจิตนั่นเองทำทีไรก็ความทุกข์ก็เกิดพอปัญญามันแจ้งนะกายนี้ทุกข์ล้วนๆนะไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างความปรารถนาจะให้กายมีความสุขก็หมดสิ้นไปเลยความเพลิดเพลินยินดีในกายก็หมดไปเมื่อไม่ยินดีในกายจะไม่ยินดีในตาหูจมูกลิ้นกายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นกายทั้งสิ้นเลยเมื่อไม่ยินดีในตาหูจมูกลิ้นกายนะมันก็ไม่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายด้วย เมื่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายเกิดขึ้นเนี่ยจิตจะปราศจากกามและปฏิฆะอัตโนมัตินะไม่มีราคะกับไม่มีโทสะแทรกเข้ามาอันนี้เป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีหลังจากนั้นเนี่ยการปฏิบัติมันจะบีบวงเข้ามาหาจิตดวงเดียวนี้แหละจิตนี้เป็นสิ่งที่รู้ได้ยากที่สุดว่าไม่ใช่เราจิตนี้เป็นสิ่งที่ละได้ยากที่สุดละความถือมั่นได้ยากที่สุดเพราะหวงแหนที่สุดดังนั้นจิตเนี่ยถ้าเราเรียนรู้จิตแจ่มแจ้งนะการปฏิบัติเนี่ยจะสลัดสั้นหน่อยอย่างเราจะเห็นว่าจิตเป็นตัวเราเหนียวแน่นยิ่งกว่าเห็นว่าสิ่งอื่นเป็นตัวเราอย่างเวลาไม่ได้คิดนะเราจะรู้สึกว่านี่ตัวเราแต่พอเรารู้สึกขึ้นมานะคิดขึ้นมาถามว่านี่อะไรนี่ไม่ใช่ตัวเราแล้วนะนี่มือของเราแล้วนะลดระดับจากตัวเราเป็นของเราแล้วลดระดับลงนะงั้นร่างกายนะเห็นว่าไม่ใช่เราง่ายพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกภิกษุทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยอย่างคนศาสนาอื่นนะปุถุชนไม่ได้สดับสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่เราแต่ไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เราถ้าใครเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะจะได้โสดาบันและจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่เรายึดถือเหนียวแน่นที่สุดสำคัญมั่นหมายเหนียวแน่นที่สุดว่าเป็นตัวเราในขันธ์ห้าส่วนการยึดถือนะมันมีสองขั้นนะการปฏิบัติอันหนึ่งละความเห็นผิดเป็นพระโสดาบันอันหนึ่งละความยึดถือถ้าเป็นพระอรหันต์ละความยึดถือจิตนี่ยากที่สุดถ้าอนาคามีก็ยังยึดถือจิตอยู่สงวนรักษาจิตงั้นเรียนนะรัดสั้นเรียนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจเลยทำทั้งหลายเนี่ยใจถึงก่อนใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจเรียนเข้ามาให้ถึงใจจริงๆเห็นใจไม่ใช่เรานะเราตัวรอดแล้วปิดอบายหมดความยึดถือใจก็คือไม่มีอะไรให้ยึดติดแล้วในโลกนี้จิตจะเป็นอิสระอย่างแท้จริงเลยกว้างขวางไร้ขอบไร้เขตนะคุณวิสิทธิ์เนี่ยที่ส่งหนังสือมาให้หลวงพ่ออ่านที่ข้างท้ายพูดอยู่สับอยู่คำหนึ่งคือวิมาริยาธิกะเมื่อก่อนหลวงพ่อไม่รู้จักคำนี้นะแต่เรารู้อย่างหนึ่งว่าภาวนาไปแล้วถึงจุดหนึ่งจิตมันจะกว้างขวางไม่มีขอบมีเขตไม่รู้จักคำว่าวิมาริยาธิกะเลยไปยืมคำว่ามหคตะมาใช้แต่รู้ว่าไม่ใช่หรอกมหคตาเป็นชื่อของสมาธิจิตที่มันกว้างขวางด้วยกำลังของสมาธิมันมีจิตที่กว้างขวางด้วยการปล่อยวางอีกชนิดหนึ่งไม่รู้สับนี่อาศัยนักอภิธรรมให้ตำราหลวงพ่อมาหลวงพ่อก็มาพลิกดูอ้อเขาเรียกอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้นะเรียกหลวงพ่อทึ่งอภิธรรมนะคนที่เล่าเรียนอภิธรรมส่วนมากไม่เข้าใจสภาวะหรอกแต่อุตส่าห์ทรงจำเอาไว้อุตส่าห์ท่องเอาไว้อุตส่าห์เก็บตำราไว้นะน่านับถือเนี่ยถ้าหัดมารู้สภาวะและการภาวนาง่ายถ้ารู้หลักอยู่นะแต่ต้องตอนภาวนาเนี่ยต้องลืมตำราก่อนถ้าไม่ลืมตำรามันจะคิดนำโอ้ตัวนี้เหรอตัวนี้เรียกว่าสันติรณะนี่เดี๋ยวเอาเรื่องละนะเนี่ยสัตว์ถัดจากนี้จะเกิดโวทัพพนะความจริงไม่เกิดอะไรเลยนอกจากความฟุ้งซ่านนะมันนำไปก่อนนำไปก่อนงั้นการภาวนาจริงๆไม่ยากนะพวกเราอย่าลืมตัวเองอย่าลืมกายอย่าลืมใจคนที่ลืมกายลืมใจขาดสติพระพุทธเจ้าเรียกว่าประมาทอย่างคนตายแล้วเนี่ยไม่รู้สึกถึงกายไม่รู้สึกถึงใจตัวเองคนขาดสติก็ไม่รู้สึกกายไม่รู้สึกใจตัวเองท่านถึงบอกประมาทแล้วเหมือนคนตายเป็นคนตายตรงไหนตรงที่มันไม่รู้กายไม่รู้ใจตัวเองเพราะงั้นในโลกนี้เต็มไปด้วยคนตายที่เดินได้นะในศาลานี้เกือบครึ่งหนึ่งนะคือคนตายที่เดินได้แล้วใจยังไม่มีสติขึ้นมาทุกวันต้องซ้อมอย่างที่หลวงพ่อบอกนะซ้อมไปสักเดือนสองเดือนเดี๋ยวสติเกิดเองแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อไปเรื่อยๆวิธีฟังซีดีหลวงพ่อไม่ใช่ฟังแล้วก็จดจำฟังเล่นๆเข้าใจคำว่าฟังเล่นๆไหมฟังเล่นๆไปธรรมะอันใดมันพอเหมาะพอควรกับเรามันจะกระทบใจเราเองมันจะสนใจขึ้นมาในจุดนั้นขึ้นมาแวบขึ้นมามันจะพอดีกับจิตใจของเรา ถ้าฟังเอาเนื้อหาฟังไปแล้วก็มีสมุดเล่มหนึ่งจดไปด้วยแบบจดเลคเชอร์นะฟังจนจบแล้วได้อะไรได้สมุดมาเล่มหนึ่งนั้นฟังอย่างสบายฟังด้วยใจที่เปิดกว้างฟังโดยไม่มีความกังวลว่าจะรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องนะนี่เคล็ดลับการฟังซีดีของพ่อนะแล้วจริงๆมันก็คือเคล็ดลับการฟังธรรมะที่ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านเทศนั่นแหละงั้นเวลาครูบาอาจารย์วัดป่าเทศสังเกตไหมท่านให้ลูกศิษย์ภาวนาไปไม่ใช่ให้มาตั้งใจฟังลูกเดียวนะได้ให้มาโน้ตไว้นะองค์ที่ชอบโน้ตนะสังเกตเถอะส่วนใหญ่พระโพธิสัตว์เอาไว้เผื่อแผ่คนอื่นทีหลังพวกเราก็ได้บุญได้อาศัยบุญของท่านนะถึงได้ตำรับตำรามาเยอะเลยเวลาท่านเทศเราก็นั่งฟังไปด้วยใจที่เปิดกว้างถ้าใจไม่เปิดกว้างเราจะรับธรรมะไม่ได้ใจชนิดไหนที่ไม่เปิดกว้างพวกชาล้นถ้วยพวกชาล้นถ้วยมีมามากแล้วฟังอะไรใหม่ไม่ได้รับอะไรใหม่ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองจากสิ่งใหม่ๆถ้าเปิดใจให้กว้างไม่ต้องสนใจความรู้เก่าๆไม่ต้องมาฟังหลวงพ่อให้เข้าใจไม่ต้องศึกษาเปรียบเทียบนั่งฟังเล่นๆไปฟังแล้วก็สังเกตกายสังเกตใจของเราไปเป็นระยะระยะนะฟังไปเรื่อยๆไม่นานสติจะเกิดทำไมสติเกิดได้เพราะสิ่งที่หลวงพ่อพูดนี่เป็นเรื่องของสภาวะล้วนๆเลยนานๆเล่านิทานบ้างนิดหน่อยเวลาซึมๆวันนี้ไม่ซึมเห็นไหมไม่เล่าวันนี้พูดธรรมะล้วนๆเพราะอะไรวันนี้แดดออกเมื่อวานไม่ได้พูดอย่างนี้นะเมื่อวานต้องพูดให้ตลกขบขันมีการเปิดไฟช่วยด้วยนะเปิดไฟเข้ามาแล้วจะสลบหมดแต่วันนี้จิตใจของเราตื่นขึ้นมาส่วนใหญ่จิตใจรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาชมไม่ได้เลยเห็นไหมชมไม่ได้หนีไปเที่ยวละส่วนใหญ่นะรู้สึกไหมค่อยๆสังเกตใจของเราไปใจมันชอบหนีไปเบอร์20อะรู้สึกไหมลืมกายลืมใจไปแล้วมัวแต่คิดเอาเลยแข็งไปเลยรายนี้เก่งรู้เล่นๆนะรู้สึกไหมเริ่มเครียดแล้วจุแหมรู้สึกไหมใครรู้สึกเอานะคุณมนก็กระสับกระส่ายเต็มที่แล้วก็โดนไปรอบตัวแล้วให้รู้ทันนะฟังไปแล้วก็สังเกตใจเราไปเรื่อยใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดบางคราวหลวงพ่อพูดให้ขำๆรู้สึกไหมใจมันขำขึ้นมาทีแรกใจสงบเปลี่ยนเป็นใจที่ขำใจที่ขำๆเนี่ยพอหลวงพ่อพูดธรรมะต่อสังเกตไหมเริ่มนิ่งๆขึ้นมาอีกแล้วใจขนาดนี้เริ่มนิ่งอีกรอบหนึ่งแล้วรู้สึกไหมนี่ตอนนี้ต้องสอนแบบรวมกลุ่มนะเป็นชั้นๆแต่ก่อนสอนทีละคนก็ดูง่ายหน่อยตอนนี้ต้องช่วยตัวเองฟังซีดีแล้วก็สังเกตใจตัวเองบ่อยๆไปเบอร์25ลืมตัวเองแล้วเบอร์25จำเบอร์ไว้นะขั้นแรกอ่ะหลวงพ่อบอกแล้วยังยิ้มหวานอยู่แค่นั้นไม่รู้ว่าเบอร์อะไรบางคนบางคนก็เบอร์ไปยัดใต้เสืออย่างนั้นไม่ต้องมีเบอร์ก็ได้อย่างนั้นอ่ะเห็นไหมเบอร์22อ่ะหลวงพ่ออ่านแล้วต้องแปลอยู่หันไปอ่านเองนะเบอร์7รู้สึกไหมเมื่อกี้เผลอแล้วต้องรีบทำเป็นสำรวมรู้สึกไหมเนี่ยรู้ลงไปนะหัดรู้สภาวะเรียนกับหลวงพ่อไม่ต้องเรียนอะไรเยอะบางครั้งหลวงพ่อพูดธรรมะกว้างขวางเยอะแยะไปหมดเลยดังนั้นสำหรับคนที่เข้าเรียนมาเยอะบางคนที่เข้าเรียนมาเยอะฟังธรรมะนิดๆหน่อยๆนะไม่สะใจฟังแล้วไม่เก็ตต้องฟังอะไรที่มันยากกว่าคนธรรมดาเป็นคนที่เรียนมาไม่มากฟังแล้วกลุ้มใจให้รู้ว่ากลุ้มใจไปเห็นไหมเราก็ฝึกของเราได้เราได้ประโยชน์ของเราเหมือนกันดังนั้นหัดรู้ใจเราไปนะเบอร์85ใจลอยไปเบอร์65ใจลอยนะแม่ชีเบอร์31ถลำลงไปแล้วแม่ชีใจมันถลำลงไปแล้วใจมันงงก็รู้ว่างงนะใจมันเป็นไงก็รู้ลงไปรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆเฮ้แต๋วมาการสุรวัตรอยู่ไหนอ่ะโอ้อยู่นู่นเนาะไปหลบอยู่ตะไกลเลยบางวันหลวงพ่อเหนื่อยนะหลวงพ่อคิดถึงพวกเนี้ยนั่นแหละใครจะมาช่วยหลวงพ่อสอนบ้างวันก่อนเรียกครูบาให้ช่วยสอนพระให้ไม่ยอมอยากทำให้จบก่อนกลัวไม่จบกลัวไม่ได้กลัวมันทำไมกลัวรู้ว่ากลัวไปเลยรู้ลงปัจจุบันไปนะทีละขณะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาให้เรารู้นะล้วนแต่ของชั่วคราวเห็นไหมอย่างความขำเมื่อกี้นี่หายไปแล้วความรู้สึกทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปพอรู้สึกไปอย่างนี้อย่ามัวแต่คิดเอานะแม่ชีนะแม่ชีเบอร์31เดี๋ยวจะเอาแต่คิดแม่ชีเบอร์อะไรมีเลข7ข้างหลังอะก็อย่าเอาแต่เพ่งเอาพอรู้สึกเอารู้สึกสบายสบายอย่าน้อมใจให้ไปอยู่ในสภาวะอันใดอันหนึ่งจิตใจธรรมดาธรรมดาของมนุษย์ดีที่สุดมนุษย์ถึงชื่อว่ามนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงพวกเราชอบทิ้งจิตมนุษย์ที่สูงที่ดีเนี่ยไปสร้างจิตของพรหมขึ้นมาเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติเราไปทำใจให้นิ่งไปสร้างจิตของพรหมพระพุทธเจ้าไม่เคยยกย่องจิตของพรหมเลยนะท่านบอกเกิดเป็นมนุษย์ยากนะเห็นไหมไม่ได้บอกว่าเกิดเป็นพรหมยากเลยบอกเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากและจิตของมนุษย์นี่ชื่อว่ามนุษย์ผู้มีใจสูงงั้นใจของเราดีอยู่แล้วมันสูงยังไงมันเหมาะที่สุดสำหรับการทำวิปัสสนาใจมนุษย์นี่นะมันใจของพรหมมันเหมาะจะทำสมถะใจของเทวดามันเหมาะจะเสพสุขงั้นใจมนุษย์น่ะดีที่สุดใจมนุษย์เปลี่ยนแปลงทั้งวันเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวสงสัยเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดหู่เดี๋ยวอิจฉาริษยาเดี๋ยวอาฆาตพยาบาทเดี๋ยวกังวลเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวอยากนอนเดี๋ยวอยากนี่ใจมนุษย์นี่ดีวิเศษเห็นไหมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเร็วเราทำวิปัสสนาเนี่ยนะเราจะเพื่อให้เห็นความจริงว่าทั้งกายทั้งใจไม่เที่ยงทั้งกายทั้งใจเป็นทุกข์คือทนอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้ทั้งกายทั้งใจบังคับไม่ได้ใจของมนุษย์นี่เหมาะมากเลยที่จะเห็นไตรลักษณ์เพราะใจมนุษย์เปลี่ยนแปลงรวดเร็วที่สุดเลยแสดงความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาจิตใจของมนุษย์ดีวิเศษมากเลยเพราะแสดงทุกขังแสดงการทนอยู่ไม่ได้ในภาวะอันใดอันหนึ่งสบายอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไม่สบายละใช่ไหมสุขอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไม่สุขละเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยใจของมนุษย์สูงดีวิเศษมากเลยมันทำงานได้เองนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดโดยที่เราบังคับไม่ได้ใจของพรหมบังคับได้นะใจของพรหมฝึกไปเรื่อยบังคับอยู่ได้เป็นกับกับให้นิ่งอยู่เป็นกับกับได้เพราะงั้นไม่ใช่ใจที่ดีที่วิเศษเป็นใจที่เห็นอนัตตายากที่สุดเลยจะรู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งกูบังคับใจได้ให้นิ่งนานๆหลายหลายปีนิ่งอยู่งั้นแหละใจมนุษย์เนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเร็วไม่เที่ยงแสดงไม่เที่ยงตลอดแสดงความเป็นทุกข์ตลอดคือทนอยู่ในภาวะใดหนึ่งไม่ได้มันถูกเสียดแทงใจของมนุษย์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมันเปลี่ยนแปลงได้เองโดยที่เราไม่ได้บังคับมันสั่งมันไม่ได้อย่างเราสั่งอย่ามีความทุกข์นะมันไม่เชื่อไหมมันดีนะเนี่ยดีตรงมันไม่เชื่อให้เราดูจงมีแต่ความสุขไม่มีหรอกมันไม่เชื่อห้ามชั่วนะจงดีนะไม่เชื่อสักอย่างหนึ่งความโกรธอย่ามานะฉันจะมาโลภอย่ามานะฉันก็จะมาอย่าเผลอนะฉันจะหลงฉันจะเผลอนะโกรธแล้วหายไวๆนะฉันจะไม่หายอ่ะฉันจะแกล้งใจอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมใจมนุษย์มันดีอย่างนี้นะดีตรงมันบังคับไม่ได้ให้เราดูเนี่ยบางคนยังเริ่มงงแล้วว่าเอ๊ะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้แล้วมันดียังไงมันดีตรงที่เราจะหมดความยึดถือในกายในใจนี้ได้เราจะเห็นเลยมันไม่ใช่ของพิเศษอีกต่อไปแล้วมันเป็นของที่เป็นภาระเป็นของที่มีความทุกข์มากเป็นของที่ไม่คงที่เลยนี่ความพิเศษของจิตใจมนุษย์มันอยู่ตรงนี้เองคือตรงที่มันแสดงไตรลักษณ์มีสัญญาณเตือนจากคุณมนบอกว่าเลยเวลา